Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Şuwun programamyzda Türkmenistanda suwda çäklendirmeleri uzaldyldy. Marzda hususy dukanlarda kameralaryň hatabyna gözügçilik güýçlendirilýär. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Birleşen Ştatlar Hıtay'ın Sinjan tebitinde mezburu adım tähmetinin ulanılmağı bilen öndürülmekte guman edilen önümlerin, sol tağında paxtanın, egneçiklerin, kompüter encamlarının ve saç teriştelerinin importını qadağın edyen kararı kabul etdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo'nun sözlerine göre, bu Birleşen Ştatların gümrük ve serhet koru kulluğuna mezburi zähmet ya da tutuğların zähmeti bilen öndürülen önümlerin Amerika girmeginin önünü almak maksadı bilen oları ele geçirmegine ihtiyar veriyer. Bu karar esasan hem Hıtay'ın Sinjan tebitindäki Uyghur musulmanlaryna ve beýlik azlyklara çemeleşilmegine gönükdirilendir. Pompeo bu kararın dünyanın Hıtay'ın Sinjan'daki Uyghurlar ve beýlik musulman azlykların agzalary babatındaki sol sanly gurrun gidýän şahsiýetleriň mezbur zähmete iteklenmegi, olaryň nirede ve haýsy şertlerde işlemegini kesitlemek azatlyklarından mahrum edilmegi ýaly adam hukuk bozmalarından towa geçmejekdigini görkezýändigini belledi. Hıtay Sinjan'da 1 milyonu goloy Uyghuru ve beylikki esasan hem musulman etniki azlıkların vekillerini mezburi konsentrasiya lagerlerden yerleştirmekte 2017 yıldan veri yazgırlar. Hıtay tazeden terbiyeliş lagerlerinin terörizme ve ekstremizme karşı görüşmek için niyetlenendiğini öne sürüyer. Amerikanın prezidenti Donald Trump İran tarafından edilecek itirlendik hücumu has uluqayta ulu bilen cevap verilecektiğini duydurdu. Bu Tehran'ın İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmeğini cevap edip Amerikanın diplomatının canını kast etmeği meyilistiriyandığı varadaki havarların arasına kabat geldi. İran'ın Amerika karşı etsek itirlendik görünüşteki hücumunu İran'a karşı bir müngeste ulu kayta ulu bilen hücum ediler deyip Trump 14. sentyabrda özünün Twitter hesabında yazı kaldırdı. İran'ın İslam Revolüsyon Sakçılar Korpusu'nun Kuds güçlerinin komandiri Süleymani yanvarda Bagdad Adın goloyunda Amerikanın dronu hücumunun neticesinde öldürülüpti. Mundanın 13. sentyabrda politika nesirinin beren maglumatına göre İran Amerikanın Gunorta Afrika'daki ilçesi Lana Marks'ın canını kastetmek finansığını kuramalaştırmak bilen meşgulanıptır. Amerikanın 13 senatori Belarus'taki parahat protestler basıp yatırmaktaki orunları üçin Belarus resmilerine karşı sanktiyaları göz önünde tutan rezolüsiyanı hüdürlediler. Senatın da Sarat Nışıkları Boyunca Komitetinin başlığı Respublikancı Senatör Jim Risch 14. sentyabrda çıkış edip Belarus'taki opozisiya karşı devam ettirilen represiyaları insapsızlık deyip atlandırdı. Rezolüsiýada Belarusda 9-njy sentýabrda geçirilen saýlawlaryň ne adalatly ne de açyk bolandygyny ýetirýär. Bu saýlawlaryň netijeleri boýunça prezident Aleksandr Lukashenko 6-njy möhlete prezident saýlanypdy. Amerikan senatorlarının iki partili rezolüsiýasynda Belarus'un merkezi saýlaw komissiýasynyň prezidentlik saýlawlary boýunça ýylan edilen netijeleri hem geçirsiz diýilip ikrar edilýär. Rezolüsiýada ähli siýasy tutuklaryň sol tanda paragat protestleriň dowamında we saýlawlaryň öňüsinde tutuk edilenleriň azat edilmegine çağırýar. Rezolüsiýada nagtylýaly sanksiýalar Ýewropa Birleşigi we beýleki halkara hyzmatdaşlary bilen utgusukda giýrediler. Özbekistan'da yurdun rahatlığını almağı yenilistirmek maksadı dünyanın rahatlık vardakı kanunçuluğu girdilen kosmoçular 15. sentyabrda güyüce girdi. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarafından 13. sentyabrda gol koyulun karara layıklıktı. Özbekistan'da doğulun, emma özbek rahatlığı bolmayan yurdun daşında yaşayan adamlar ozolku düzgünlerden tapahtulukta, yani Özbekistan'da ağzından 5 yıl yaşamak şertini berca etmezden rahatlığı yüz tutabilirler. Şeyle de Özbekistan'ın rahatlığına kabul edilenlerin çağıları avtomatik yağdayda özbek rahatlığına iyi olurlar. Kanunu taýdan özbek raýatlygyna geçmek isleýänler özbek dilinde aragatna sukurp bilmeli, şeýlede ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýleki bir döwletiň raýatlygyndan ýüzüwürmeli bolarlar.